Kapitola 27. Dva dny před památkou upálení mistra Jana Husa přitáhli houfce východočeských kališníků pod Náchodské hradby. Před několika lety se města i hradu zmocnil táborský spojenec Jan Kolda ze Žampachu, byť šlo o dědictví Jiřího z Poděbrad. Hince Ptáček z Pirkštejna tak využil první vhodnou příležitost, aby na obtížného souseda zaútočil. Na svou stranu získal i slezské rytíře, protože Kolda ze Žampachu přepadal kupce na obou stranách hranice. Na sněmu byl prohlášen za zemského škůdce a to opravňovalo pražská města, aby vyslala ozbrojený houfec i ona. Měla s ním také nevyřízené účty. Vždyť nedávno pomáhal při spiknutí Janu Velvarovi, navíc tím pomáhala oslabit tábor. Ve vojsku východočeského landfrídu přitáhl s početnou družinou i mladý Jiří z Poděbrad. Bojovalo se přece o jeho majetek a on byl rytíř. Bylo mu 21 let a patřil k hlavním spojencům Hince Ptáčka z Pirkštejna. Byl menší, podsaditý a uměl si získat důvěru i respekt. Na korouhev si nechal vepsat nápis nikoli zbraněmi, raději rozvahou a rozumem. To sice příliš rytířské nebylo, ale většina urozených mužů již pochopila, že jedině to může přinést blahobyt zemi zničené 20 lety domácích válek. Hovořili o tom všichni, ale Jiří z Poděbrad byl první, kdo se odvážil veřejně spojit tuhle myšlenku se svým rytířským jménem. Nevelký oddíl vyslal na znamení dobré vůle i Jakoubek z Vřesovic. Velel mu Jindřich navzdory tomu, že byl prostým sedlákem. Jenže v houfci žádný rytíř nebyl a těch pár mužů s cepy a sudlicemi, které měl v ruce, ho ochotně poslouchal. Všechno to byli severočeští vesničané nebo chudí měšťané. Jindřichův oddíl měl za úkol chránit ležení. Staral se o ohradu s koňmi a o zásoby. Bojové úkoly mu nikdo nesvěřoval. Ležení si zemské houfce vybudovali u hlavních přístupových cest. Družina Jiřího z Poděbrad si spolu s Pražany zřídila tábor na břehu Metuje u rozlehlé osady, které se tu říkalo Staré město. Tohle býval Náchod dříve, než se osídlení přesunulo o něco výše na úpatí kopce, kde stál současný hrad. V tomto ležení byl se svým malým oddílem i Jindřich. Jan Kolda ze Žampachu se neomezil jen na obranu hradu. Jeho muži obsadili městské hradby a spolu s měšťany je srdnatě hájili. Obránců bylo několik set a Náchodské hradby vysoké a pevné. Stály po celém obvodu města, které se rozkládalo na mírném svahu nad Metují, a to znamenalo útočit do kopce. Navzdory tomu rytíři soudili, že se nepřítel neubrání. Po několika dnech bojů se v táboře objevil hradecký hejtman Jetřich z Miletínka s početným houfcem. Vedl asi tucet zajatců, které hned poslal před Náchodské hradby. Vstyčil se v sedle a hlasitě volal. Koldo, podívej se, poznáváš ty muže? To jsou správci tvých hradů. Všechny jsme dobili. V našich rukách jsou Černíkovice i Dubenec, spálili jsme Skalici a za pár dní padne Rychmburg. Tihle muži byli tak hanební, že se odmítli vzdát. Vy za hradbami. Podívejte se, co se stane každému, kdo se odmítne podrobit rozhodnutí zemského sněmu. K zajatcům přistoupil kat a jednomu po druhém sťal hlavu mečem. Těla s krvavými pahýly krků nechali ležet nepohřbená na znamení hanby v trávě. Hlavy dal Jetřich z Miletínka narazit na kůly a vystavil je u cesty, aby na ně náchočtí dobře viděli. To pomůže, liboval si, když se vrátil do ležení. Pochybuji, nesouhlasil Jiří z Poděbrad. Jen jim tím říkáme, aby dál bojovali, protože nemohou počítat s naší milostí. Hradecký hejtman se zamračil, ale nehádal se. Neměl přemoudřelého Poděbrada rád. Jenže věděl, že má přáno a umí se mstít. Těm mladým se to radilo, když sami nikdy pořádně nebojovali. O několik dní později se ukázalo, že Jiří z Poděbrad měl pravdu. Tři velké výpady na hradby obránci odrazili a způsobili obléhatelům značné ztráty. Přispěli k tomu i tři velké pušky, které byly umístěné na ochozech věží u bran a obsluhovali je mužové, kteří se ve svém řemesle vyznali. Dokud tam budou, k bránám se nedostaneme, rozčiloval se Hynek Ptáček z Pirkštejna, který právě toho dne dorazil. I on přivedl početný houfec. Obléhatelů před náchodskými hradbami přibývalo, ale to nijak nezvyšovalo naději dostat se za ně. Ani vyhladovět náchodské reálné nebylo. Jan Kolda ze Žampachu do města svezl zásoby a podle odhadů mohl vydržet klidně až do zimy. Jenže tak dlouho tu houfce zemské hotovosti zůstat nemohli. Ze sádku se museli tažení podle příkazu žateckého hejtmana účastnit dva ozbrojenci. Jindřich vzal sebou kopita, protože s ním byla větší legrace než s Hanesem. Výpady na hradby však sledovali z bezpečné vzdálenosti. Nenosili ani meče, nechávali je ukryté ve stanu. Starali se o koně a píci. Ozbrojenci ostatních houfců se k ním chovali s opovržením, protože je nepovažovali za bojovníky. Podle jejich názoru to byli obyčejní sedláci, kteří nic neumějí. Oni sami nikomu tohle přesvědčení nevyvraceli. Užívali si klid, jaký měli členové pomocných houfců. Našli si místo na stráni, kam svítilo slunce, a během dne tam bývalo příjemné posezení. Sledovali boj z bezpečné vzdálenosti a mezi sebou kritizovali rytíře, pokud se domnívali, že udělali špatné rozhodnutí. Poslyšte vy dva, obořil se na ně večer jeden z rytířů. Celý den jste se rozvalovali tamhle u těch stromů jako nějaké helmrechtnice. Přijeli jste snad bojovat, ne? Pokud se budete svým povinnostem vyhýbat, nechám vás oběsit, rozumíte? Staráme se o koně, opáčil odbojně Jindřich. Nikdo nám nemůže vyčítat, že bychom svou práci dělali špatně. V noci střežíme podle příkazu ležení. Přes den tedy odpočíváme. Tak vy odpočíváte, rozkřikl se rytíř. Z jeho dechu bylo cítit vypité pivo. Pod okem měl velkou modřinu a čišela z něj zlost, protože v boji utržil šrám na noze. Ten se mu zanítil a bolelo ho. Potřeboval si na někom vybít vztek. Tasil meč, ale Jindřich ani kopyto nečekali. Otočili se a dali se na útěk. Rytíř s mečem se rozběhl za nimi. Křičel, že jsou zbabělci a aby se mu postavili. Hluk k ním obrátil pozornost mužů, kteří se pomalu vraceli z neúspěšného výpadu. Vypadalo to komicky a mnozí se začali hlasitě smát. To rytíře s mečem popudilo ještě víc. Zabiju vás, křičel. Jenže noha ho bolela a nemohl utíkat tak rychle jako ti dva. Nakonec se zastavil a uvažoval, co udělá. Všiml si lučištníka, který stál opodál. Ukaž, poručil. Vzal si jeho luk, vložil do tětivy šíp, natáhl a vystřelil. Jindřicha minul o vzdálenost 100 doly. Přihlížející ozbrojenci se smáli čím dál víc. Jindřich i kopyto se zastavili. Nacházeli se sice dostatečně daleko, aby se cítili v bezpečí, jenže bylo jim jasné, že tímhle to nekončí. Najdu si vás a zabiju, hulákal nepříčetně rytíř. Stoulce vytáhl další šíp a připravoval se, že znovu vystřelí. Po dlouhém běhu se mu pomalu uklidňoval dech a mohl teď lépe zamířit. Počkej, křikl Jindřich, jestli chceš, můžeš mne potrestat, ale ne bez boje. Pokud mi někdo půjčí meč, můžeme se utkat. Já ti ho půjčím, ozval se hned Zeman, který měl na plášti erb se 3 stříbrnými lekny. Na zuřícího rytíře křikl, Matyáši, polož ten luk, bude legrace. Ukaž tomu chrapounovi. I další přihlížející začali rytíře hecovat. Ten chvíli váhal, ale pak praštil lukem o zem a souhlasil. Tak sem pojď ty, zahnojené hovado. Předložím přátelům tvoje střeva. Jindřich se vydal k rozkuráženému hloučku. Úmyslně nespěchal, jako by váhal, nebo se dokonce bál. Rytíř s leknem v erbu mu netrpělivě vyšel vstříc a podal meč. Drží se takhle, vysvětloval celkem přátelský Jindřichovi. Nepatrně stišil hlas a dodal, hlavně si kryj hlavu. Udělejte jim místo, křičelo několik jiných. Všichni ustoupili a utvořili velký kruh, v němž, jako na turnajovém kolbišti, zůstali oba sokové. Tvé jméno? Jindřich. Šimerka z újezdu. Vrhli se na sebe. Jindřich neútočil. Chtěl nejprve poznat, co jeho sok umí. Šimerka byl zkušený bojovník a Jindřicha rychlými a přesně vedenými výpady zatlačil. Měl navíc zost a ta mu dodávala na síle. Jindřich ustupoval a měl co dělat, aby zběsilé výpady odrážel. Teprve po chvíli se mu podařilo boj trochu vyrovnat. Narazil na nesmírně silného soupeře a většinou se jen bránil. Přihlížející je povzbuzovali, protože mnozí pochopili, že ten vesničan nedrží meč v ruce poprvé. Někteří se začali přít, jak souboj dopadne, a dokonce uzavírali sásky. Ty hovado, rozsekám tě na nudle, soptil Šimerka. Byl ve tváři rudý a potil se. Jindřich byl mladší a fyzicky na tom rozhodně lépe. Těžká práce na poli jeho vytrvalost jen znásobila. Už nemusel ustupovat. Stál pevně na místě a zkoušel odrážet výpady. Občas se sám o nějaký pokusil. Nechtěl ovšem riskovat. Šimerka útočil zleva, zprava. Pokusil se zasáhnout hlavu, potom švihl mečem ve výšce pasu a útočil na břicho, ale nic z toho nevedlo k úspěchu. Měl stále větší vztek a mnohé výpady ve srovnání se začátkem boje rozhodně opatrné nebyly, i když mu muselo být zřejmé, že proti sobě nemá začátečníka. Takhle si rozhodně nemohl počínat venkovan, který nikdy nebojoval. Přesto riskoval stále víc a víc. Souboj byl věcí cti. Ke své zlosti postřehl posměšné pohledy svých druhů. On, rytíř, a neumí si poradit s vesnickým chrapounem. Tak, 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 hlasitě komentoval své výpady. Čím topornější byly, tím lehčeji je Jindřich odrážel. Nenecháme toho, navrhl Jindřich, když se mu podařilo odrazit sérii výpadů a pak sám zaútočil. V jednu chvíli mohl rytíře těžce zranit, pokud by na poslední chvíli nezabrzdil švih svého meče. Jsi zvyjebanec, syn čupky a prasečí lejno, chcípni, zaječil rytíř a provedl další bezhlavý výpad. Jindřich neměl jinou možnost. Odrazil jeho meč a pak se pokusil mu ho vyrazit. Jenže Šimerka vůbec nekontroloval své pohyby a ani svou situaci. Vyrazil dopředu a sám naběhl na ostří Jindřichova meče. Vykřikl, rozhodil ruce a pustil svou zbraň. Z úst se mu vyřinula krev a zhroutil se do trávy. Přihlížející začali hlasitě Jindřicha oslavovat. Šimerka z újezdu na zemi zatím umíral. Nebylo mu pomoci. A než přispěchal kněz, bylo po něm. Co se tu děje? Ozvalo se ostře za jejich zády. Rozestoupili se a do středu rozlobeně kráčel Jiří z Poděbrad. Krátce se podíval na mrtvého a pak zamířil k Jindřichovi. Zastavil se dva kroky před ním. Jindřich byl o hlavu vyšší než on. Zkoumavě se mu zadíval do tváře a pak zabručel. Jsi mi povědomý. Nebojoval jsi u Lipan? Ne, ale pár mých příbuzných ano. Také otec tam byl. Víš jistě, že tasit meč ve vlastním ležení je hrdelním zločinem a ty jsi navíc zabil urozeného muže. Netasil jsem meč, není můj. Půjčil jsem si ho, když ho na mne tasil on. Já utíkal, ale začal po mně střílet šípy. Musel jsem se bránit. On mne napadl, ale já mu nic neudělal. Vykládal zadýchaně Jindřich. Měl zlost, že to dopadlo takhle. V duchu uvažoval, jakou má naději se zachránit. Moc velkou zjevně ne, pokud se mu nepodaří toho obtloustlého velmuže obměkčit. Věděl, že to vysoký proti malému nemá nikdy snadné. Bylo to tak, obrátil se Jiří z Poděbrad na dav kolem. Většina mlčela, protože teď, když vzrušení z boje opadlo, vadilo jim, že by venkovan zabil urozeného druha. Ale pár jich přece jen poctivě přiznalo, že ten urostlý mládenec mluví pravdu. Šimerka nebyl nikdy chytrý, prohlásil Jiří z Poděbrad. Bezdůvodně tě však určitě nenapadl. Stejně tě potrestám. Napadl mne, protože si myslel, že nechci bojovat, vyhrkl zoufale Jindřich. To ale není pravda. Přidělili mne ke koním a o ně se starám. Ale byl bych platný i při obléhání, tedy pokud neskončím v rukách kata. Je jedno, zda umřeš na popravišti nebo pod Náchodskými hradbami, souhlasil vstřícně Jiří z Poděbrad. Můžeš svou vinu odčinit zítra při výpadu. Co jsi myslel tím, že bys byl platný? Nic ve zlém, ale útočit proti puškám tam na hradbách není k ničemu. To máš pravdu, jenže tam jsou. S tím nic nenaděláme. Co kdybychom se zbavili těch, kteří je obsluhují? S puškami se to musí umět. Moc takových v Náchodě nebude. Jiří z Poděbrad se na něj pozorně zadíval. Ten mládenec měl pravdu a už několikrát o tom s ostatními veliteli hovořili, jenže nenašli způsob, jak to zařídit. Já bych to zkusil, navrhl Jindřich. Teď hrál o svůj život. Můžeš mi prozradit, jak bys to chtěl udělat? Potřebuji dobrou kuši. Musím si na ní zvyknout. Ale pokud bude opravdu dobrá, dokážu je zasáhnout. Zabijí tě hned, jak se objevíš u hradeb. Nebudu střílet z pláně, ale od zátarasu. To je 400 kroků. Nikdo se nedokáže na takovou vzdálenost trefit. Neříkám, že se trefím pokaždé, ale řekněme jednou ránou ze tří ano. Nesmysl, začalo se ozývat nesouhlasně ze všech stran. Dobrá, rozhodl po chvilce přemýšlení Jiří z Poděbrad. Pokud to dokážeš, dostaneš milost. Jindřich cvičil celé odpoledne. Zjistil, že kuše trochu nadnáší. Snažil se ji upravit, ale moc to nešlo. Nedalo se dělat nic jiného, než s tím prostě počítat. Když kdysi zachraňoval svého otce z příběnic, musel se do okénka ve věži trefit skoro za úplné tmy. Tehdy sice nebyla vzdálenost tak velká, ale ve tmě to bylo rozhodně těžší. A musel to tehdy udělat nepozorovaně. Druhý den ráno se přemístil za zátaras před hradeckou bránu. Bylo bezvětří, měl štěstí. Na cimbuří u brány se kolem pušky míhaly tři postavy. Ty muže ani nenapadlo se skrývat. Cítili se v bezpečí. Před hradbami se nikdo nepohyboval. Ošípy, které občas přilétly od zátarasu, se nestarali, protože nikomu příliš ublížit nemohli. Většina se zarazila o hradbu a zbytek přelétl přes jejich hlavy a skončil na střechách domů nebo na ulicích. Mnohé se dali znovu použít a lučištníci je vystřelovali zase zpátky. Jindřich přimhouřil oko, chvíli mířil, pak zadržel dech a vystřelil. Nejstarší muž, který stál u pušky nad bránou, rozhodil ruce, vykřikl a pak přes cimbuří přepadl a zřítil se do příkopu. Něco takového jsem tedy ještě neviděl, přiznal se Jiří z Poděbrad, který se k zátarasům přišel podívat, jak to dopadne. Pokračuj v tom. Dva dny trvalo, než Jindřich vyřadil z boje muže, kteří uměli pušky obsluhovat. V následujících dnech začaly houfce na hradby dorážet mnohem odhodlaněji. Ztráty měly nevelké a bylo zřejmé, že je jen otázka času, kdy se jim povede do Náchoda proniknout. Po dvou týdnech vyrazil v noci, už v bezvýchodné situaci, Jan Kolda ze Žampachu se 150 jezdci z hradu a podařilo se jim probít z obklíčení. On sice uprchl, ale Náchod padl do rukou zemské hotovosti. I když šlo o majetek Jiřího z Poděbrad, houfce město vydrancovali. Kdosi, nejspíše z oddílu Slezanů, zapálil hrad a od něj chytli i domy. Náchod do večera lehl popelem. Kdysi prosperující město se proměnilo v žalostné ruiny. Jindřichovi byla z kořisti přidělena zánovní sekera, 10 stříbrňáků a pěkná ženská loktuše. Domů se vracel spokojený, trápil se však, komu loktuši věnuje. Dal by ji rád Dorotce, jenže věděl, že se sluší, aby ji daroval Cecílii. Dorotku však nechtěl zklamat. A tak se zastavil v Mýtě a tam koupil ještě jednu. Sice ne tak pěknou, ale chtěl být ke svým dvěma ženám spravedlivý. Kopyto si ho proto dobíral. Od jednoho jsem se doslechl, že Osmani, ti psi pohanští, mají i 5 manželek. Víš, kolik by tě to stálo? Ty taky žiješ se dvěma, bránil se rozmrzele Jindřich. To je pravda, ale nerozmazluju je. Jak vidíš, nevezu jim nic. Z kořisti si vzal jenom peníze a ovci.